Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Biz Xudoni najotda cheklashimiz mumkin. Xudo hech kimning xaloq bo'lishini xohlamaydi, lekin ko'plar xaloq bo'lmoqda. Nima uchun? Chunki ular o'z irodalarini Xudoning irodasiga bo'ysundirmayaptilar. Xudo insonlarni shifolamoqchiligi haqiqatdir, lekin baribir ko'plar Xudoning o'zi ularni shifolashni istaganida ham xasta bo'lib qolaveradilar. Nima uchun? Chunki ular shifo olishlariga ishonmaydilar. Shuning uchun Xudo ularni shifolashni xohlagani bilan ular xastaliklaricha qolaveradilar. Ular shifo topishlari mumkin edi, lekin bu aynan ular bilan sodir bo'lishiga ular ishonmaydilar va ularning ishonmasligi tufayli bu Xudoning harakatlarini cheklantiradi va uni ranjitadi. Nima uchun Xudo o'z niyatida u yoki bu yo'lni tanlashini bilmaymiz. Bu haqida o'ylang. Insonning iymoni va irodasi qanchalik muhimligini tushuning. U hamma insonlar najot topishini xohlaydi. Hamma insonlar najot topmaydi, chunki ular o'z irodalarini Xudoning irodasiga bo'ysundirmayaptilar. U hamma insonlar Isoga o'xshashni xohlaydi, lekin odamlarning hammasi ham Isoga o'xshashni istamaydilar. Nima uchun? Chunki ular bo'ysunishni xohlamaydilar. Bu bilan ular Xudoni ranjitib, dahriylilarcha qoladilar. Bobil minorasi voqeasida avval odamlarning hammasi bir joyda bo'lib, bir tilda so'zlashganlari haqida o'qiymiz. Ular Xudoga qarshi isyon ko'tarmoqchi bo'lganlar. Ular ittifoq va majburiyatlarga ega bo'lganlar. Ammo bu Xudoning ishtiroksiz hamda insonlarning ittifoqi bo'lmagan. Ular unga qarshi isyon ko'tarishgan. Keyin nima sodir bo'ldi? Xudo ularning tillarini aralashtirib yubordi va ular qurilishdan to'xtadilar. Havoriylar faoliyatining 2-bobida ilk masihiylarning hammalari qanday qilib hamfikrlikda Xudoni ulug'lab, birgalikda yig'ilishganlarini birdaniga kuchli shamolga o'xshagan shovqin ko'tarilgani va ularning hammasi muqaddas ruhga to'lib, o'zga tillarda gapira boshlaganliklari haqida o'qiymiz. Bu Xudo bilan insonning ittifoqi edi. Bu qanday ittifoq bo'lgan? Qachon insonning irodasi Xudo irodasining roziligida bo'lsa, mo'jizalar sodir bo'ladi. Xastalar shifolanishi, ko'rlar ko'rishi, cho'loqlar yurishi mumkin. Nima uchun? Chunki Xudoning niyati bajo bo'ladi. Xudo va inson yana birgalikda yurib gaplashishadi. Mana bu ibodat va sajdaning maqsadidir. Sajda bu Xudo bilan ulug'lashdi va shukrlashdi suhbat. Biz sajda qilganimizda Xudo bizning yuraklarimiz bilan xohish irodalarimizga tushadi va biz birgalikda yuramiz. Qachon Xudoning yuragi bizning yuragimiz bilan ittifoqda bo'lsa, hamma narsa sodir bo'lishi mumkin. Xudoga hamdu sanolar bo'lsin. Biz uning irodasini topib, uni bajarishimiz kerak. O'shanda biz buyuk topshiriqni amalga oshiramiz va olam Iso haqidagi xushxabarni eshitadi. Azizlar, bordi-yu, sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.